familia, encontró. Ascultători, bine v-am găsit la emisiunea de familie. Sunt Ioan Ciobotă și vă invit să urmăriți în continuare expuneri prezentate de pastorul Daniel Brânzei.
Mi-a plăcut așa de mult de ce spunea la moartea lui Nixon unul dintre cei care au ținut eulogiile acelea. Spunea despre soția lui Nixon. De fapt, el a murit, să știți, a murit din cauza că și-a pierdut soția. Asta a fost cel mai mare șoc al ultimilor ani și a murit pentru că n-a putut supraviețui fără soție. De foarte multe ori noi ne închipuim că un bărbat este mai tare ca o femeie. Nu e adevărat! În înțelepciunea lui Dumnezeu a rânduit că o femeie trăiește în medie cu cât mai mult decât un bărbat. 6 până la 8 ani. De ce? Pentru că, uitați-vă la dumneavoastră, o femeie, dacă îi moare soțul, se mai descurcă. Mai stă lângă copii, mai stă lângă nepoți. Dar dacă moare nevasta și rămâne bărbatul la bătrânețe, își dă cu dreapta în stânga, cu dreptul în stânga și nu se descurcă niciun fel. Nixon a murit la un an după soția lui că n-a mai putut să trăiască fără ea. Nimic nu mai era bun. Și de-aia a murit. Tot știu din biografii lui că asta a fost cea mai mare lovitură, cea care l-a distrus. Și la moartea lui, unul dintre comentatori spunea, a avut o soție extraordinară. Nu vorbesc despre politică. Cine vrea să vadă ce femeie a fost, la mormântarea ei s-a spus monumentul ei este familia ei. Nixon a fost un politician fără scrupule și America l-a dat jos. A avut însă o femeie, o soție extraordinară, care a zidit o familie, care este una din cele mai frumoase familii ale Americii. N-a zidit-o el, a zidit-o ea. Când inima de mamă este cum ar trebui să fie, însă mamele și-au îndepărtat inima față de copii și copiii trăiesc astăzi într-un fel de semi-abandonare. Părinții sunt parcă singuri și copiii sunt parcă orfani înainte de vreme. Stăm și ne uităm din ce în ce mai mult la tineri care amână nașterea de copii. Părinții noștri, de-abia își duceau existența. Plecau la câmp de dimineața și veneau seara, dar cum se căsătoreau, apăra imediat un ghiocel în familia lor și bucuria familiei era să ai un copil, să te jertfești pentru el. Dar există astăzi o denaturare a normalului. Tineri care se căsătoresc și nu vor să aibă copii și care deja își privesc copiii ca un obstacol în calea fericirii lor. Și psihologia aceasta va rămâne apoi toată viața lor. Și sunt părinți care își trimit copiii în altă parte când ei au o onomastică sau eu știu ce aniversare, pentru ca ei, ca părinți, să se poată distra. Copiii îi încurcă. Nu-i de mirare că peste câteva zeci de ani copiii vor spune la fel. Părinților, ne încurcați și cum tata și mama sunt bolnavi, unde-i trimit? Tonul însă l-au dat părinții. Și mamele, când inima de mamă n-a mai dorit rodul pântecelui, nu și-a mai înțeles menirea și a început să-i privească pe copii ca pe niște obstacole în calea fericirii, propriilor lor fericiri. Trăim într-o vreme în care inima de mamă a devenit o inimă egoistă, brutizată, rece, egoistă, se gândește la ea, nu are timp să se jertfească pentru copii. Și inima aceasta de mamă zidește astăzi o societate care nu este prea prielnică pentru copii. Ne trezim cu o generație copii egoiști. Din mame egoiste, copii ascunși, din mame care trăiesc între patru pereți și nu le pasă de nimeni, copii care au un spirit de competiție, se bucură când celălalt a greșit, pentru că se nasc din familii în care mamele vorbesc așa în familie și se bucură și bârfesc și spun cu bucurie când s-a întâmplat ceva în altă familie și nu se bucură de progresul altei familii. Copiii au nevoie de mame cu o inimă mare, largă. Femeia este, noi spunem, un vas mai slab, dar v-am spus, Dumnezeu știe și de aceea vă lasă să trăiți mai mult decât noi, că dumneavoastră sunteți mai tari. ce înseamnă un bărbat și ce are el nevoie ca să fie bărbat în viața de familie. Dumnezeu a rânduit poziții de autoritate și pe cei pe care îi așează în pozițiile acestea îi va trage la o judecată mai aspră decât pe ceilalți. De aceea Biblia spune să nu fiți prea mulți sau mai mulți învățători sau mulți învățători ca să nu primiți o mai mare pedeapsă, o judecată mai aspră. Pentru că cine se ridică într-o poziție de învățător, se așează într-o poziție de autoritate, rămâne sub o judecată mai aspră din partea lui Dumnezeu. Așa spune Dumnezeu. Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femeii. Și femeia este gâtul. Care... Știu, o să ajungem și acolo, o să ajungem și acolo. Dar bărbatul este capul familiei. Aceasta nu e pentru că bărbatul vrea. Să știți, din multe puncte de vedere, poate câteodată bărbatul ar vrea să mai scape din poziția asta de autoritate, că atrage și o severitate și o judecată mai mare din partea lui Dumnezeu. Și vă spun eu, la judecata lui Dumnezeu, majoritatea din noi, bărbații, o să ne pară rău că am fost bărbați și nu ne-am născut femei. Pentru că vom scăpa mult mai greu în fața judecății lui Dumnezeu. Nu e un rol pe care mi l-am ales eu, este un rol pe care l-a stabilit Dumnezeu pentru familie, așa cum sunt roluri care le-a stabilit pentru societate. Dumnezeu a hotărât lucrurile acestea. Nu neapărat pentru că omul acela merită, omul acela este la fel de în formare cum ești și tu ca soție sau ca și copil. El nu știe să fie reprezentantul lui Dumnezeu, este într-un proces de formare el însuși, dar fiind în procesul acesta de formare, trebuie să-l respecti. Și astăzi vorbim despre bărbatul, care este capul familiei. El este în poziția numărul 1. E rânduit de Dumnezeu genetic, prin creație, cu anumite trăsături în ființa lui, în psihicul lui, în felul în care l-a croit Dumnezeu, dar este și așezat într-o poziție pe care trebuie să o respecti, pentru că așa a așezat-o Dumnezeu. Vă aduceți aminte că a fost odată un bărbat care s-a îmbătat. Câți dintre dumneavoastră respectați oamenii care se îmbată, bețivii? Cam greu să-i respecti. Avea 3 copii. Unul dintre ei s-a dus în cortul în care tatălui era beat și a ieșit afară foarte realist și a spus: tata e beat, e matol, stă ca un porc acolo. A avut dreptate? Eu aș fi spus cam același lucru față de el. Dacă aș vedea un om beat în halul ăla, aș spune același lucru. L-aș disprețui, aș spune că s-a coborât la nivelul acela care nu mai e parcă om, e tot una cu animalele și stă acolo așa în căldură și e beat. Ceilalți doi fii, pentru că era tata, nu era un om beat, era tata. Și-au dezbrăcat hainele, au luat haina și au pus așa și s-au apropiat de tata lor fără să se uite la el. Copilul care l-a batjocorit pe tata lui s-a numit cum? Ham. Din cerul său înalt, Dumnezeu a spus, pentru că Iafet și Sem au cinstit pe tata lor, binecuvântat să fie numele lor pentru vecie. Dar pentru că Ham l-a disprețuit pe tata lui, blestemat să fie Ham, blestemat să fie Canaan și urmașii lor. De ce? Pentru că Dumnezeu rânduise o poziție de autoritate și ei trebuiau să respecte o poziție de autoritate într-un tipar dat de Dumnezeu. Și chiar dacă vremelnic, omul acela, n-a fost vretnic, ei trebuiau să respecte planul și rânduiala lui Dumnezeu. Veți spune dumneavoastră, dar asta e chiar așa de important. Frații mei, știți cine este Ham? Partea de Africa, partea de Sud. Și până astăzi Ham poartă blestemul. De mii de ani sunt sub blestem. De mii de ani sunt sub blestem și sunt hotărâți de Dumnezeu să slujească fraților lor cât va fi pământul. De ce? Pentru că a zis de taică-su, babacu e beat, e mantol. Duceți-vă să-l vedeți. Ha, 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 tata! Nu vorbesc de rase. Vorbesc de un copil care nu și-a respectat tatăl. A fost odată un alt tată care era soț în familia lui și venea cu chivotul Domnului în capitală și dansa și săra înaintea Domnului încât chivotul, haina aia, fusta aia lui, cum aveau evreii, sărea peste genunchi și era în adulație, era în bucurie, era în extaz că chivotul Domnului vine în capitală și va sta în mijlocul poporului. de la fereastră soția lui, care ar fi trebuit să-l cinstească, nu pentru că avea dreptate, ci pentru că era soțul ei. L-a disprețuit în inima ei. Și nu numai că l-a disprețuit în inima ei, dar cum a avut prilejul să dea ochii cu el prima dată, i-a spus, ha, frumos a mai purtat domnul meu împăratul, s-a dezgolit în fața slujnicelor și i-au văzut toți. Ce a spus Dumnezeu din cerul lui înalt? E vorba de cuvântul lui Dumnezeu, e vorba de niște rânduiele ale lui Dumnezeu pentru binele planetei acestea care este sub blestem. Da, dar nu e drept, da, dar nu e, ar fi mai frumos. Fraților, trăim într-o lume care este sub blestem, trăim într-o lume care se află pe un plan înclinat și dacă o lași, se duce toată înspre diavol și păcat și haos. Și Dumnezeu o ține niște frâne și frânele acestea sunt structurile acestea impuse de Dumnezeu, impuse cu forța, impuse prin stăpâniri, impuse prin milițieni, impuse prin tați, prin bărbați. Când vom merge dincolo, nu vom mai fi bărbați și femei, vom fi ca îngerii din cer și nu ne vom mai căsători și nu ne vom... Dar deocamdată, în ordinea aceasta căzută a păcatului, trebuie să existe niște structuri impuse de Dumnezeu. Și bărbatul, din fericire sau din păcat, pentru el, este stortit de Dumnezeu să ocupe o astfel de poziție de autoritate. De el depinde sănătatea familiei, echilibrul familiei și apoi echilibrul societății prin influența pe care familia lui o are în societate. Dar cei cu inima aleasă din Berea, care cercetează cuvântul Domnului chiar și atunci când e vestit de Pavel, teologul, știu în inima lor când ceva este de la Dumnezeu sau nu este. Și nu există femeie sau bărbat, nu există copil sau adolescent care să nu înțeleagă din exemplele acestea și din ceea ce spune Biblia că Dumnezeu a hotărât așa, este temporar din cauza lumii de păcat în care trăim, este cauzat de alunecarea continuă a lumii înspre haos și din dorința lui Dumnezeu de a ține în niște hățuri. Și hățurile acestea le-a așezat în mâna la niște poziții de autoritate. Stăpânirea, cel care poartă sabia și în familie, bărbatul. Slavă Domnului că o să ajungem în cer și nu o să mai ținem hățuri. O să le țină Dumnezeu pentru fiecare. Dar deocamdată suntem aici. Deocamdată suntem aici. Care sunt lucrurile care sunt pe placul unui bărbat și îl fac să se împlinească? Vedeți, avem roluri diferite. Noi bărbații trebuie să vă ajutăm pe dumneavoastră să vă împliniți rolul pe care Dumnezeu vi l-a dat. Dumneavoastră, ca femei și ca și copii, trebuie să ne ajutați pe noi să ne îndeplinim rolul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Noi suntem în formare. Dumneavoastră ne puteți forma sau ne puteți împiedica să ne formăm. E așa de clar, e așa de limpede, e așa de frumos. O femeie își face sau își desface soțul. Un soț își zidește sau își dărâmă propria lui familie. E așa de clar, e așa de simplu, e așa de frumos și este preocuparea numărul unu la care ne-a chemat Dumnezeu. Să înțelegem de ce are nevoie un bărbat. Ce trebuie să știe o soție și niște copii despre tata, ca să-l ajute să fie tata și să fie tata așa cum vrea Dumnezeu să fie. Când le-a creat pe om, Dumnezeu i-a spus, lucrează și stăpânește peste grădină. Și vreau să vă spun că în fiecare bărbat există pus de Dumnezeu genetic, prin creație, plăcerea și abilitatea de a administra, de a răspunde, de a stăpâni. În plan general, el trebuie să-și exercite aceasta împreună cu femeia. Creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. În planul familiei, el este number one. Așa l-a făcut Dumnezeu să fie. Și dacă vreți să demontați un bărbat, dacă vreți să distrugeți un bărbat, spuneți-i că n-aveți nevoie de el. Spuneți-i că nu-i bărbat. Cea mai mare plăcere a lui Daniel Brânzei în familia lui este să-și dea seama că este important și că ceilalți depind de el. Cea mai mare împlinire a unui bărbat este atunci când soția îi spune, vino dragă că nu ne descurcăm fără tine. Și ce ați făcut? N-am făcut nimic, am așteptat să vii tu. I am a man. Uitați-vă la momentul în care pentru prima dată pun mâna pe umărul unei fete. She's mine. Și ea se cuibărește acolo să vie. Și ea zice, I am a man. Nobody touches her. Nimeni nu se atinge de ea. Ea mea. Asta îl face pe om, om, bărbat, bărbat. Dacă dumneavoastră știți și bine să știți, puteți să ne manevrați în toate felurile cu chestia asta. Mie, Dana, îmi dădea rețeta să fac, i-a lucrat 12 cu 24 la stația de epurare și îmi dădea să fac mâncare. Eu am învățat să fac mâncare nu la mama acasă, la nevasta acasă. Pentru că ea venea obosită și eu muream de foame până venea ea. Trebuia să fac mâncare. Pune două ceape, fierbe atâta, iei acolo, pui aia, peste 10 minute adaugi aia la altă. Când iese fum, stinge. Lucruri dintre astea. Și știți ce hoasă e? Pentru că dintr-o dată mi-am descoperit calități culinare și am descoperit că cei mai mari bucătari din lume nu-s femeile, ci sunt bărbați. Și mi-a zis, nimeni nu face pilaf ca tine. De atunci, de câte ori se face pilaf la noi în familie, cine se oferă să facă? Eu? Cineva face pilaf ca mine? Bărbatul are nevoie de cineva care să depindă de el. O femeie poate să-l nimicească spunând, nu ești în stare de nimic, niciun pilaf nu știi să faci. Bărbatul lui aia face așa, bărbatul lui aia face așa, tu nu ești bărbat, n-am căsătorit cu... Sau poate să-l formeze pentru poziție. Remarcați, e vorba de o poziție pe care a hotărât-o Dumnezeu. El încă nu corespunde, dar poate fi ajutat să corespundă. Și dacă e beat, e într-o poziție de tata. Dar tu trebuie să-l ajuți să nu se mai îmbete. Să-l ajuți și să-l ridici la poziția aceea pe care trebuie să o ocupe. N-ai voie să o ocupi tu, el trebuie să o ocupe. Cea mai fundamentală nevoie a unui bărbat este să aibă pe cineva care să depindă de el. Repet, în planul familiei, cât este la casă, la tata. Și tata îi spune, bă, nu te-ai tuns, du-te la tuns. Băi, schimbă-ți pantalonii, fă-ți, băi, pantofii, nu i-ai mai făcut de 2 luni. Când vrea să devină bărbat, ce visează el? Să iasă de la tata, să nu-i mai spună tata. Să iasă el și merge și stă cu chirie și vrea să plece la o școală unde să nu mai fie mama și tata să-i spună. Să fie el de el și apoi dacă găsește o fată care să poată să depindă de el, se simte bărbat, se simte bărbat. O fraternitate care să-l aleagă președinte, o echipă de fotbal care să-l promoveze capitan, ceva, o gașcă în care el să fie number one. Acesta este ceea ce îl împlinește. O biserică în care să fie ales și el ceva, să fie ales să schimbe bateria de la ceas, dar să știe toată lumea că numai el știe să schimbe bateria de la ceas. E nevoia aceasta a bărbatului de a avea pe cineva care să-i spună, depindem de tine, avem nevoie de tine. Și repet, tata s-ar putea să nu fie încă ce trebuie să fie, dar îl puteți ajuta să ajungă. Poziția oricum trebuie să o respectați. Vă puteți da însă concursul să aveți un tată și un soț așa cum îl vrea Dumnezeu. Îl puteți face sau îl puteți desface? Dacă știți să-l convingeți că este un om important de care depinde nu numai soarta lui, ci soarta dumneavoastră, dacă știți să-i puneți pe umeri responsabilități, dacă știți să-i atrageți atenția că este deasupra dumneavoastră, dacă puteți să-i spuneți Dumnezeu ni te-a dat ca pe o binecuvântare, deci, dragul meu, fii o binecuvântare pentru noi. Doamne, dă-ne astfel de familii care să fie o binecuvântare pentru bărbaților din familiile lor și să ne ajute să creștem spre poziția, demnitatea pe care prin hotărâre dumnezeiască deja ne-ai dat-o. Dacă aș vrea să recapitulez ceva, este următorul lucru. Suntem pe un plan înclinat, pe o pantă. Și diavolul ne trage spre mociri la pierzări. El vrea să creeze haos, haos, haos. Femeile să fie ca bărbații, bărbații să fie ca femeile. Nimeni să nu mai asculte de nimeni. Nimeni să nu mai poarte niciun semn de supunere nimănui. Acesta este intenția diavolului. Dumnezeu a rânduit însă lucruri care nu ne plac și sunt temporare. Nu vor fi în cer. Nu va fi miliție, nu va fi primar. Nu va fi bărbatul familiei. Dar pentru viața aceasta trecătoare, în care suntem în mare pericol, Dumnezeu a rânduit niște poziții de autoritate care El le-a pus și trebuie să le respectăm și să ne supunem lor. Stăpâni, până și acolo a mers. Robilor, ascultați de stăpânii voștri, ca Domnului. Stat, iar în familia de care vorbim, este vorba de prăpăditul acela de tată. Sau soțul tău. Poate să fie în situații care îl descalifică. Nu uita că Dumnezeu l-a așezat însă într-o poziție. Ajută-l să corespundă poziției aceea.
Familia. Încotro.